nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
May iba't ibang opsyong visa sakaling nais makuhang magulang mula sa Pilipinas at manatili dito sa Australia. Pero kung reunion ngayong Pasko ang habol mo, visitor visa ang payo ng Melbourne-based registered migration agent na si Ms. M. Tanag.
Para to sa mga gusto na makita agad yung parents nila, ang pinakamabilis na pwede nilang i-process ay yung tinatawag nating visitor visa, which is the subclass 600. Meron din tayong tinatawag na subclass 870, yun yung sponsored temporary parent visa, pero yun can take 6 months to 9 months to process. So, kung ang intention nila is makapunta agad dito yung parents nila bago magpasko, it is better to apply for the visitor visa na lang.
Ayon sa website ng Department of Home Affairs, aabot sa $150 ang fee ng visitor visa application kumpara sa umaabot na $5,000 hanggang $10,000 para sa sponsored parent temporary visa 870, kung saan kailangan mo ding magpakita ng required income. Ayon kay Ms. M. Tanag, sakali namang mabitin sa 3 buwan, may opsyon anyang pahabain ang visitor visa.
When applying kasi for visitor visa, may option yung applicant to choose kung gaano katagal yung gusto niyang stay sa Australia. So usually, they can grant 3 months visitor visa. For parents ng mga Australian citizens and permanent residents, pwede silang mag-request ng mas matagal na visitor visa. They can grant a 3-year multiple entry visa which can allow 12 months stay every entry. So if you want your parents to get this long-term one, you need to request it in writing para alam ng case officer na mas gusto niyo yung mas matagal na stay. Ang setback lang dito is kapag mas matagal sa 3 months ang hiningi nyong stay dun sa visitor visa nyo, they can require your parents to undergo medical. Although, isa rin sa mga dapat tandaan, kapag ang mga applicant ay matatanda na, ang immigration, they can require medical at saka health insurance. It's just to make sure na in case na magkasakit ang parent mo dito sa Australia, meron silang health insurance cover at hindi ka mababurden sa pagbabayad ng mga medical bills.
Ilan sa requirements na dapat pagandaan, ani Ms. M, ang mga dokumentong magpapatunay ng relasyon bilang magulang at anak ng mga aplikante. Gayon din, mapatunayan na babalik at uuwi dito sa Pilipinas.
When applying for the visitor visa, ang mga kailangan i-prepare ng aplikante, una is yung kanilang mga identity documents, like halimbawa, passport, birth certificates, tsaka yung mga marriage certificate nila. Kailangan din nilang mag-provide ng evidences na meron silang strong ties dun sa kanilang home country. So, ang ties can be stable jobs, properties or assets, tsaka yung kanilang family. Kasi if they cannot prove that they have strong ties to their home country, immigration can refuse to grant the visa. So, pwede silang mag-provide ng documents to prove na meron silang assets like halimbawa mga land titles, vehicle registrations, kung meron silang mga business registrations, they can provide that. Also, kung nag-aaral sila, halimbawa nagma-master's o nagdo-doctorate yung parents nyo, pwede rin isama yung kanilang school records or kung meron silang trabaho, yung kanilang mga employment certificate or leave approval from their employer. Kung sila ay may mga previous na travel sa ibang country, pwede nilang idagdag yung kanilang mga visa grant letters, mga entry stamps sa passport. Kung ang inilagay nilang rason ay gusto nilang bisitahin ang kanilang anak na bagong panganak, pwede silang mag-provide ng evidence na yung kanilang anak ay nag-give birth or something like that. So, whatever you claim in the application, make sure na you have evidences to prove it.
Inilatag din ito mga paraan kung paano dapat mag-apply.
Ang easiest way to apply for the visitor visa is by creating your IMEI account and applying for it online. You can also lodge the application sa Australian Embassy sa Manila. Ang paggamit ng migration agent, it is optional. You don't have to get an agent to apply for you. Ang advantage lang ng agent is siguro is dahil yun yung ginagawa namin day in, day out, we know how to make the application stronger and mag-strategize paano mapapataas yung chances na ma-approve yung visa.
Ang pangkalatang impormasyon ay gabay lamang. Para sa payo na naaayon sa inyong sitwasyon, makipag-ugnayan sa Department of Home Affairs, sa abogado o sa registered migration agent. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.